на денешен ден во музичката историја.
24 февруари. На денешен ден 1942 година во Портсмаут, Англија, роден вокалистот на Manfred Mann, Пол Джонс. Групата имаше два број, еден сингла, Дуа Диди во 64 година и Blinded by the Light од 77 година. Баесети 4 февруари 1943 година во Ливерпул, Англија, е роден Джордж Харисон од Битлз. По распаѓањето на групата, Харисон се искачи на врвот на Билборд со My Sweet Lord. На денешен ден 1982 година, Ел Жерау доби Греми за најдобар машки поп изведувач. 24 февруари 1982 година, Ким Карнс, поранешен член на New Christy Minstrels, беше награден со Греми за синглот Peter Davis Eyes. На денешен ден 1982 година, Пет Бенетер доби Греми за најдобра женска рок изведба за синглот Fire and Ice. 24 февруари 1992 година, Курт Кобейн од Нирвана се омажи за Кертни Лав од Хоул.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.